COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Este lunes 31 de mayo es el último día para que limpies tus fincas particulares. ¿Qué te puede pasar si no lo haces? Te lo cuento con Silvia Vieito en este Herrera en COPE y COPE Más Pontevedra. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues quien no haya limpiado sus fincas, el Ayuntamiento o la Xunta puede actuar de oficio en las próximas semanas, desbrozarlas y después pasar el coste de ese desbroce a los dueños. Estas limpiezas son necesarias porque la proximidad del verano y el aumento de las temperaturas hace que tengamos que extremar las precauciones para evitar incendios forestales.
Como el que se producía en el día de ayer, por ejemplo, en Vila García. Sabe bien de lo que hablamos nuestro próximo invitado. Él y toda la agrupación de voluntarios de Protección Civil, en este caso de Cerdedo Cotobadé, han sido homenajeados este sábado por parte del concello por su labor altruista. Javier Lois, coordinador de Protección Civil en el municipio fusionado, muy boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
O primeiro, noraboa por ese recoñecemento.
Pois moitas gracias. A verdad que, bueno, o reconocimiento é merecido porque os voluntarios, bueno, sempre están aí para todo. Incendios, accidentes, de parto animal ou de alimentos, porque, bueno, porque se necesite deles.
E como foi ese acto do sábado? Foi emotivo?
Pois a verdad que sí, foi bastante emotivo, pois, bueno, dentro do problema da pandemia, pois o espacio foi reducido, que non pude ir a xente que tamén lle gustaría ir,
xa.
Pero foi moi emotivo, porque unha entrega de unhas placas, entrega dos detalles para os voluntarios, bueno, pois as palabras que recibimos tanto do delegado territorial como do seu director de emergencias, pois oi, foron palabras bastante bonitas e bastante emotivas.
E cantas intervencións realizaron os voluntarios de Protección Civil? Cal é o balance feito do 2020?
Pois do 2020 anduveron alrededor de 200 sobre 280 actuacións.
E cales son as intervencións máis recorrentes?
Pois de todo, nestes tempos que corren, pois a verdad que o que máis foi reparto de alimentos e máis de medicinas. Bueno, tamén hubo accidentes, o ano pasado no verano os incendios, de todo un pouco, non é tampouco algunha que salira sobre todo por encima das outras, pero a verdad que fíxose de todo é moi ben.
Si no día de hoxe facémonos eco tamén deses conatos de incendio que houve onte en Vila García, por desgracia, sabedes ben de lumes forestais os voluntarios de Protección Civil de Cerdedo Cotobade, non?
Pois a verdad que sí, por desgracia, Cerdedo Cotobade é un ayuntamento pois que no verano pois ten bastantes incendios, procuramos pois en esas épocas estar máis atentos.
Uh-huh.
Ahora mismo acabamos de crear, pois fai un par de semanas, un grupo de voluntarios que se dedica a ir a cabalo polos montes, pois para vigilar os montes, por tema dos incendios, ahora no verano.
Uh-huh.
Algo que a ver si con eso, bueno, además con outras cousas, pois logramos que non haya tantos incendios.
É importante tamén pedirlle a colaboración cidadá aos propios veciños e que limpen, non, as súas fincas particulares.
Sí, a verdad que sí, temos constancia de que ahora hai unha normativa que o 31 de maio teñen que ter todo
correcto.
Limpio.
Uh-huh.
Entonces, claro, nos estamos os veciños, unha que vigilen os montes, que algo que nos poidan pues, axudar cando haya con actos destes pequenos antes de que cheguen a máis, e despois de que sí, as comunidades de montes e tal que teñan todo, pues, oye, máis limpio posible para que non haya estes riesgos despois de que poida chegar ás casas e cosas
sí.
Desas.
E cantos voluntarios de Protección Civil sodes aí en Cerdedo Cotobade?
Pois ahora mesmo na agrupación somos 21.
21 en total. E como vos, sí. Como funcionades? Como vos turnades? Como funciona Protección Civil por dentro?
Pois a verdad que por dentro nos temos un grupo de WhatsApp, parte despois non funciona o tema das emisoras e chamadas, e cando 112 nos alerta de calquer cousa, ponse no grupo, ponse o tipo de alerta que hai, nada, en en segundos, xa contesta a xente, pois, oye, podo ir eu, podo ir tal, uh-huh. É dicir, que nos organizamos en segundos, porque a verdad que nin pasa un minuto en que che contesten, pois, xa vamos tal, xa tiramos pa aí, canto fai falta ir, é dicir, nese aspecto moi ben. Aparte, temos dúas bases, unha base na zona de Cotobade, outra base na zona de Cerdedo.
Claro.
Entonces, dependendo en donde sea o aviso de alerta, pois van dunha zona, van doutra, ou vamos en conjunto, dependendo do tipo de alerta que sea.
E todo isto gratis?
Sí. Todo isto gratis, que a xente moitas veces non o cree, que pensa que en Protección Civil pois hai un sueldo, hai tal. No, en Protección Civil son xa día palabra, que son voluntarios, van altruistas, sin cobrar un duro ni nada.
Uh-huh. Tan só tendes 4 anos de vida como agrupación e 2 baixo teu mandato. Que destacarías desta nova etapa como municipio fusionado?
Pues bueno, para nós, a agrupación desde que la 4 anos xa nos acero de Cotobade, pues funciona moi ben. Tras a fusión do concello, pois tamén temos máis axudas. A verdad que tanto a Xunta como o concello nos axudan moito. Estamos realmente moi ben. A verdad, como se suele decir, non nos podemos queixar. Nos contacto coa Xunta, pois todo o que nos vai facendo falta, pois vámoslo solicitando e vámoslo dando, uh-huh. Materiales e todo, pois o concello igual, o concello pois está aí para todo, a verdad que non nos podemos queixar nin no trato, nin nada.
É un servizo que se vai profesionalizando cada día máis como é a agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cerdedo Cotobade. Este sábado recibiron ese homenaxe co seu coordinador, con Javier Loisa á cabeza. Noraboa polo voso traballo e moitas grazas por estar hoxe con nós.
Nada, gracias a vos por acordarse de nós. Nada, felicitaros a todos esos voluntarios, tanto a nosa agrupación como das outras agrupacións, que sigan traballando por o pueblo, máis por os veciños, que eso é algo moi bonito.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿No te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Lowi, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95 precio final. Por algo en Lowi somos ya más de 1 millón. Y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone.
Cope Pontevedra.
Vamos a conocer también a las 12:58 la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Mañana en la playa fluvial del Verdugo, en Ponte Sampaio, se van a abrir los baños con vestuarios. En Lourizán se hará una aportación de arena a la playa de Aposta.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y te damos un apunte más. La concejala del Partido Popular de Pontevedra en la ciudad y también diputada en la Diputación, Pepa Pardo, va a presidir el comité organizador del 17º Congreso del PP de Galicia, que se va a celebrar aquí en Pontevedra el tercer fin de semana de junio. Un evento que, recordaréis, fue suspendido en el año 2020 por la situación sanitaria provocada por la pandemia. A la 1:20 te contamos más cosas en Mediodía en Pontevedra. Ahora comienza el mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, a las 12 en Canarias.